Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Zoranom Bibanovićem, predsjednikom Udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini, i beogradskim arhitektom i uličnim umetnikom Andrejom Josifovskim, poznatijim kao pijanista. O stanju u turizmu u Bosni i Hercegovini. Kretanje je u ljudskoj prirodi i turizam će se oporaviti, neće nestati. Zbog pandemije COVID-19 turizam je trenutno klinički mrtav, ali će oživjeti i možda krenuti nekim boljim putem. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH. On navodi kako se bosansko-hercegovački turizam ne može porediti sa onim u Hrvatskoj i Crnoj Gori, jer nema iste resurse. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kad gledamo turizam zemalja Zapadnog Balkana, šta možete reći? Gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i šta su njene turističke prednosti?
Ne može se porediti turizam Bosne i Hercegovine sa turizmom u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Iz razloga što mi nemamo istu resursnu osnovu. Dakle, oni su razvili turizam mediteranskog tipa, dakle što se kaže sunce, more, plaža, i to je podignuto na jedan, možemo reći, svjetski nivo. Hrvatska je zbog svoje prekrasne razuđene obale istočnog Jadrana sa svojih 1000 otoka razvila veoma, veoma značajan nautički turizam. Dakle, mi nemamo tu resursnu osnovu osim Neuma. Ostalo je, da kažemo, turizam gradova, atrakcija, jedan soft turizam koji je moguće obilaziti itinerarima i praviti razna putovanja raznih motiva uz bogatu ponudu aktivnosti u prirode, tako mi to kažemo. Dakle, to su naročito Bosne i Hercegovine, evo, već je to prepoznatljiv brend, rafting, kanu safari dole na Trebiža, tu na Buni, na Bunici, u Hutovom Blatu. Bosna i Hercegovina po ljudskim resursima ili po ljudskom kapitalu ne zaostaje mnogo od zemalja u regionu. Vrlo malo zaostajemo od Slovenije, Srbije i Hrvatske, a tu smo negdje ispred ovih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, još uvijek postoji taj potencijal u Bosni i Hercegovini, imamo taj ljudski kapital, imamo šta ponuditi, dakle imamo, ali to su uglavnom resursi ili atrakcije koje nisu brendirane i nemaju tu medijsku pažnju ni naših stanovnika, a ni normalno međunarodnog tržišta. Dakle, mi bi trebali da krenemo sa oblikovanjem našeg tržišta turističkog u ovo, možda je ovo vrijeme, baš ovo vrijeme korone, za međunarodno tržište.
Šta Bosna i Hercegovina ima, a druge zemlje u okruženju nemaju?
Bosna i Hercegovina u svojoj prirodnoj i kulturnoj baštini je izuzetno veoma vrijedan lokalitet. Možemo reći, čak raspolaže sa potencijalima svjetske vrijednosti. Evo samo da kažem, recimo u prirodnom smislu, Bosna i Hercegovina je jedan od 5 refugijuma. Šta znači refugijume na svijetu? Refugijume, stanište endema. Dakle, endem su posebni ekotipovi koji postoje samo na našem području, nigdje u svijetu. Dakle, od čitavog životinskog i biljnog svijeta Bosna i Hercegovina raspolaže sa oko 15% endema. Pančićeva morika, recimo, to valjda svi znaju, ili bosanski bor koji raste samo u ovih nekoliko zemalja Zapadnog Balkana. Recimo trešnje, imate 7-8 vrsta trešanja, imate 15 vrsta jabuka, imate šljiva, ne znam koliko vrsta. Dakle, sve su to posebni ekotipovi koji samo postoje ovdje. Isto je tako u životinskom svijetu. Dovode krave, buše, ovce, pramenke, ne znam, hercegovačkog magarca, bosanskog konja, pasa u rodu ptica, golbova i tako dalje. Dakle, Apenini, Pirineji, Kavkaz i Himalaji i Bosna i Hercegovina. Po tom biodiverzitetu i po bogatstvu ekotipova Bosna i Hercegovina prednjači. U kulturnom smislu, mi smo teritorija koju su od unazad 2 milenija zapljuskivali civilizacijski valovi. i ti valovi uglavnom nisu prolazili preko naših teritorija dalje. Tako da je to bilo i od ilirske rimskog doba, hrišćanstva, istočne i zapadne crkve, islama, judaizma. Ono što Bosna i Hercegovina ima u smislu starih gradova, pazite, mi imamo 11 pejzaža ili bioma. To znači da u Bosni i Hercegovini imate mediteranski pejzaž, imate submediteranski, planinski, gorski, visokogorski, panonski, peripanonski, močvarni i tako dalje. To su fantastični prirodni resursi koji imaju izuzetnu vrijednost u svijetu jer su oni dostupni. Nismo ipak maltene u sred Europe.
Da li su građani Bosne i Hercegovine svjesni prirodnih ljepota, historijskog i kulturnog nasljeđa koje ima njihova zemlja?
Ne samo građani, nego nisu svjesni. Prvo, država se nije bavila razvojem. Jedan stručnjak koga je angažirao USAID svojevremeno, mislim da je to bilo 2010-11. Tom Bankle, on je svjetski stručnjak za brendiranje, inače destinacija turističkih. Njegov zaključak je bio da Bosna i Hercegovina pati ne od nekog negativnog ratnog imidža, za koji više maltenove mlade generacije ne znaju da je bio rat, to je bilo prije 25 godina, nego pati od neznanja šta Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Jer nismo svjesni vrijednosti koje imamo i nismo svjesni, Bosna i Hercegovina ima preko 400 srednjovjekovnih gradova. Od nas ostali ostaci, vidljivi ostaci, oko 350 gradova. Sad ako dodamo tu gradove iz osmanskog perioda, pa iz austrijskog perioda, kule, utvrde, one fortifikacije gore, kad izlazite iz Mostara, pa je lako vidjeti na podveležju. To je već jedan veoma, veoma značajan broj tih kula, utvrda, koji su kapital same po sebi. One su često u epicentru grada. Evo u Sarajevu, Bijela tabija, Žuta tabija, dakle u Maglaju, u Tešnju, u ne znam, Travniku, u bilo kojem gradu, u Stocu. To je jedan kapital nevjerovatan. Međutim, imamo problem sistemskog pristupa turizmu. Mi smo jedina zemlja u Vijeću Europe koja nema fond za obnovu tih spomenika kulture, nema instituciju koja o tome brine i nema program zaštite.
Hoće li širenje virusa korona zaustaviti kretanje ljudi i njihovu od davnih dana želju za posjetom novim turističkim destinacijama?
Kretanje ljudskoj prirodi, kako postoji svijet, ljudi putuju. I ljudi su gradili ceste i u doba Perzije i u doba Rima i tim cestama su putovali i učenici i naučnici i vojnici i trgovci i jednostavno u ljudskoj prirodi je putovanje i to se ne može zaustaviti. Naravno u tehnološkom svijetu, ako saobraćaj avionski i tako dalje, sad kontinenti su blizu 5-6 sati i vi ste na drugom kontinentu. Dakle, to je nezaustavljivo, međutim, on se mora promijeniti, on se sigurno promijeniti i možda i treba. Jer ovo je došlo već bilo u određenim destinacijama do jednoga konfuzione situacije, jednoga košmara. Vi imate u Dubrovniku gosti, ti dnevni izletnici pristižu kruzerima i sad vi imate situaciju da niste mogli fizički ući u stari grad od tih turista, jer ovi hoće da izađu, ovi ulaze, pa su tu napravili straže, ograde psihološke, usmjeravaju goste i tako dalje. Tako je u Barceloni, tako je u Veneciji. I ti gradovi su više nisu znali što da radi. Države će se morati shvatiti da turizam ima i svoju društvenu i političku vrijednost, ekonomsku. Evo sad se vidi šta znači turizam. Nije to samo hotel ili ne znam da ja platim prevoz i ugostiteljski objekat, nego to je trgovina. Direktni efekti od turizma su mnogostruki, a indirektni su nevjerovatni. A naročito da turizam ima osobinu, takozvanu konverzionu, mi to zovemo funkciju, znači turizam valorizira i pretvara u prirodne kapacitete objekte mnoge dijelove prirode koji nisu uopće interesantni za bilo koga drugog osim za turizam. Recimo te pejzaže, to zalazak sunca, močvare, bare. Turizam nije neprovatni potrošač prirode, on može trajati 1000 godina, neće potrošiti prirode.
Kako uopšte vidite budućnost turizma? Hoće li ova privredna grana doživjeti velike promjene i hoće li opstati?
sigurno neće nestati, on je sad klinički mrtav, ali on će oživiti i to će oživiti možda malo teže nego neke druge grane privrede koje će otvoriti svoje pogone odmah i početi proizvoditi. Sada je pandemija zaustavila turizam, on je doživio svoj, možemo reći, debakl, ali on će se oporaviti i on će krenuti nekim možda uređenim, uljudnim putem i da se izbjegnu ti, da kažemo, krkljanci turistički i tu konfuzione situacije, a da država Bosna i Hercegovina porazmisli da stavi u funkciju tu svoju željezničku prugu, jer mi smo država koja nema međunarodnu liniju sa svijetom i Europom, nemamo priključak autocestom na međunarodne mrežu autocesta, da shvati da je to neophodna infrastruktura za razvoj turizma.
Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi intervju o umetnosti u vreme koronavirusa. Nedostižno more iza stakla galerije poziva na duboko razmišljanje, kaže o svojoj najnovijoj instalaciji beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznatiji kao pijanista. Inspiracije su svuda oko nas, na svakom ćošku, navodi ovaj umetnik za Radio Slobodna Evropa, nakon otvaranja izložbe u Beogradu Idemo na more, varljivo leto 2020. Josifovski je nedavno skrenuo pažnju šire javnosti radom Nova Vera, kada je na raskrsnici novobeogradskih ulica postavio maketu sa likom razapetog Isusa Hrista na stubu pred kamerama za videonadzor. Ovaj rad, koji je tematizovao videonadzor na ulicama, uklonila je policija, a Josifovski kaže da još nema informaciju da li će protiv njega biti pokrenut neki postupak. Rad Nova Vera deo je serijala Zlatno doba, koji još nije završen, u najavi su dva nova rada, a nakon Zlatnog doba umetnik najavljuje serijal Kameno doba. Josifovski, koji je asistent na Arhitektonskom fakultetu, već nekoliko godina organizuje Raneve, međunarodni festival ulične umetnosti. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koja je poruka instalacije Idemo na more, varljivo leto 2020. Da li je motiv isključivo u ograničenjima koje nam je donela pandemija, što je možda prva asocijacija, ili ga možemo čitati u širem društvenom kontekstu, da je more mnogima nedostižno i kada su granice otvorene?
Što se tiče mojih radova, uvek je na posmatraču i na onome ko to doživljava na ovaj ili onaj način. Definitivno da se šalje mnogo poruka i zapravo jeste instalacija koja poziva na razmišljanje pre svega. Zato je i naziv Idemo na more, a ono što je skriveno i nije napisano je Jer nas more more. Tako da shodno tim stvarima piše ispod varljivo leto 20. jer smo mi ovog leta i zvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum. E sada, što se tiče svega ostalog, mi smo jako spremno dočekali njeno visočanstvo, kraljicu koronu, na stadionu. Radovali smo joj se. I to je isto jedan od razloga što ćemo mi ovog leta moći da budemo ovde ispred galerije, na trotoaru, na ulici, jer jednostavno naša dužnost je da svi budemo tu na tom moru. I da onda zamišljamo šta sve lepo može da bude. Zato je to more sad nedostižno iza stakla ove galerije i opet poziva na duboko razmišljanje. Naravno, s obzirom da su nam u početku govorili da je to najsmešniji virus na svetu, u istoriji čovečanstva, čini mi se, u stvari da citiram, a onda i da je on težak, da brzo pada na pod i da će, kada dođe lepo vreme, on nestati, da je došlo do toga da je on i osim toga što je težak i vrlo lagan, pa se onda prenosi vazduhom. Ovaj talas koji ovde simbolično pokazuje talase na moru je zapravo znak vazdušne opasnosti koja trenutno vlada. I ono što je jedna od bitnijih stvari je da ćemo mi na more morati bar u dve smene, jer su ovde u prvoj smeni već svi smešteni kapaciteti popunjeni, traži se i smešta i viš, krevet više. Tako da ovaj, definitivno ću morati negde da premestim posle opet ovu izlužbu za tu drugu smenu mora.
Nekako se bez mora ne može zamisliti ni Zlatno doba, što je naziv serijala Instalacija koju još niste završili, najavili ste još dva rada. Zašto baš Zlatno doba?
Pa Zlatno doba nisam izmislio ja. Zlatno doba nam govore svakodnevno, ja do duše nemam televizor niti planiram da ga kupim, ali jednostavno nezamislivo je da se bilo gde otvori nešto ili pogleda i na internetu, a da nam ne kažu da je neprijatno koliko nam dobro ide i da mi živimo u zlatnom dobu. Jednostavno, inspirisan time što sam čuo, sam krenuo serijal tih radova. Serijal, da, ima trenutno dva spremna rada, ali daleko da je to kraj tog serijala koji je neverovatno inspirativan. Čak ne moram nešto previše i da se naprežem, da razmišljam, da su inspiracije svuda oko nas, na svakom ćošku, i taj serijal će nastaviti. Međutim, krenuo sam paralelno da razvijem i Kameno doba za jednu izložbu koja će se desiti za dve godine. Kameno doba, sedam smrtnih grehova koji su uništili umetnost i kulturu, sedam tih kamenih slika, a Kameno doba zato što mi napredujemo tako što idemo unazad, iz zlatnog prelazimo u kameno. I to je taj napredak, ali važno je da se mi pokrećemo, da ne stojimo u mestu.
Rekli ste jednom prilikom da nema politike u vašim radovima, ali ipak ste kovanicu Zlatno doba pozajmili od jednog političara, čini mi se.
Pa Zlatno doba je poznato, još ja recimo kada me neko pita, ja znam Zlatno doba umetnosti u Mikeni recimo, pa onda Zlatna maska i sve te neke stvari već postoje. Sad, to što su se kasnije i neki političari služili tim, to je već druga stvar. Zaista izbegavam tu politiku, ali smo mi jedna jako mala sredina, neću reći sad zagađena, tako da se sve povezuje sa tom politikom, nažalost. I onda je šta god da se uradi, što je drugačije ili što je mimo tog nekog propisa, sistema, zakona, ajde ako to možemo da kažemo tako, odmah se smatra bavljenjem politikom, odnosno odmah si u neku ruku disident. Sad, ti si onaj sa druge strane zakona, upiraš prstom u to što ne valja, a zapravo je to daleko od toga.
U serijalu Zlatno doba pokrećete razne teme, od video nadzora na ulicama, što ste predstavili instalacijom sa likom razapetog Isusa Hrista, zatim ste pomoću zlatnih kontejnera i klackalica mapirali mesta koja predstavljaju najsiromašnije zone u gradu, pa ste instalacijama cvetova koje su bile predstavljene četkama aludirali šta sve treba počistiti. Šta je to što vas pokreće? Da li je to društveni aktivizam?
Da, definitivno ima ta doza društvenog aktivizma. Zapravo, ja sam vaspitavan na jedan drugačiji način. To obrazovanje je uticalo na mene, bio sam uvek okružen kvalitetnim nastavnicima, profesorima, pre svega mojim roditeljima koji su to sve sprovodili, taj njihov plan da me obrazuju. I jednostavno bio sam okružen tim pravim stvarima, pravim vrednostima, odnosno kulturom i umetnošću, onim stvarima koje danas definitivno nedostaju ili bar su na tom nivou na kom ne treba da budu. Sve to što se dešava, jednostavno isprovociran sam time. Mi nemamo više kulturno-umetnički program, ali zato imamo sve one stvari druge koji su ponuđeni širokim narodnim masama, koji onda kao zombi idu hipnotisani za tim. I naravno da onda se da je to jedan plan hipnotisati naciju i zapravo je unakaziti na taj način, jer ja radim na univerzitetu sa studentima, imam moralnu odgovornost da se bavim njima, da ih edukujem, i ja to vrlo ozbiljno shvatam, a osim što imam moralnu odgovornost da ih edukujem time čime se bavim, to je arhitektura, imam i odgovornost da komentarišem ovo što se dešava u svetu našeg delovanja, opet ponavljam već ne znam koji put, ali umetnosti i kulture.
Zbog rada Nova vera sa likom razapetog Hrista na stubu pod kamerama za video nadzor na jednoj raskrsnici novobeogradskih ulica pojavila se policija i ta instalacija je uklonjena. Kako se završila ta priča? Da li ste imali nekih problema sa vlastima?
Pa ta priča još uvijek nije završena, s obzirom da ja i dalje nisam obavešten od strane tužioca da li je to podneta protiv mene krivična prijava, pošto su tamo je navedeno da se sprovodi istraga po zakonu krivičnom postupku, ili je to prekršeno ili je to na kraju krajeva odbačeno, što bi bilo jedino normalno, ali s obzirom da ovdje ništa nije normalno, onda ćemo to vidjeti. Za sada nema nikakvih informacija i jednostavno to sve što su oni uradili, uradili su za umetnost i kulturu, ta pažnja i medijska i to što su oni radili forenziku, što je tu bilo 5 policijskih automobila, 2 komunalna, novinar i tako dalje, korpa za skidanje, komunalna služba, to je kao jedan omanji masakr da se desio. I to je zapravo pokazatelj svega ovoga i što sam pričao malo pre, da se vrlo lako ovde skreće sa teme i da se vrlo lako tim informacijama manipuliše u odnosu na ono što je zaista važno, o čemu treba razgovarati.
Kada ste na dan izbora u Srbiji na društvenim mrežama postavili fotografiju ofarbanih kontejnera, od kojih je jedan bio u zlatnoj boji, uz natpis "Izbori su, a u našem regionu možete da birate", šta je bila vaša poruka? Šta ste htjeli da kažete?
Pa poruka je da svako može slobodno da glasa. I treba to da uradi. Ja sam to svojevrsno video. Ja zapravo svaki dan glasam kad idem ujutru. Prvo kad izađem iz kuće ja bacim smeće. I onda su mi zanimljivi ti kontejneri, zapravo da može da se, da imaš ti uvek pravo izbora da li ćeš da baciš u prvi, drugi ili treći. I nekako me u tom trenutku to podsjetilo na, na onu našu realnost opet koju živimo, i bez da hoću da vređam bilo koga, to je, ja mislim da se na kraju i pokazalo kroz tu izbornu volju da je zapravo to jest, da je zapravo to mišljenje većine ljudi, da je upravo izbor sveden na to.
Meni jedna od najupečatljivijih instalacija je možda klackalica u zlatnoj boji između kontejnera, i napisali ste da je ona posvećena prekobrojnoj deci.
I meni je to isto jedna od instalacija koje mi je bilo definitivno najteže da radim, jer sam bio jako tužan. To je mapiranje najugroženijih mesta, kao što je Nova Vera bilo mapiranje svih tih sigurnosnih kamera koje ne znamo zašto služe, ni koji to gleda, ni šta se tim postiže. Ali ove klackalice, da, one su za prekobrojno decu, zato što mi imamo toliko problema, a uvek se nekako to, i one su zlatne naravno, jer su uvek ti problemi samo sklanjaju sa strane i apostrofiraju se neke stvari koje zapravo nisu ni važne. Mi imamo toliko i nasilja vršnjačkog i diskriminacije svih vrsta, tako da ta klackalica opet kao i sve ostalo poziva na puno stvari o kojima moramo da razmišljamo, i ako hoćemo da menjamo ovo društvo, to su stvari od kojih se počinje. Jer vi ako odete u ta naselja, tu nemaju osnovne stvari za egzistenciju tih ljudi, počeš i od vode ili struje, pa onda preko svega, znači se zadovolji neka najosnovnija higijena, pa onda da nastavimo preko hrane, odeće i svega ostalog, stvari za edukaciju. Jedna od ideje je da se prave amfiteatri kulture tih mesta i da se edukuju ljudi. Postoje naselja ta širom Beograda i posjetio sam veliku većinu, tako da sada spremam ideja da se na svakom od tih mesta uradi neka instalacija i da jednostavno krene da se podigne, da se nađe ta ciljna grupa, kritična masa koja će da dalje krene da sprovodi te stvari, da obezbedi osnovne uslove za život tih ljudi.
Skulptura "Zlatni cvet" je zapravo slika četke i simbol čišćenja. Istovremeno su mali cvetovi bili postavljeni na različitim mestima u gradu. Šta je to čemu je u ovom trenutku najpotrebnije čišćenje iz vaše vizure kao arhitekte?
Arhitektura ne postoji. Definitivno, tačnije ova koja se promoviše ne postoji, ova ostala možda i postoji, ali je ona skrajnuta. Čišćenje je potrebno duhovno pre svega, onda na svim ostalim nivoima. Četka je postavljena na Bežanjsku kosu, na mesto gde ja organizujem Runaway festival ulične umetnosti. Četka se zove, to je zapravo cvet katarzis, koji znači pročišćenje. On samo izgleda, liči na tu četku koju svi pričaju, na jedan upotrebni predmet koji svi mi imamo u našim stanovima, tačnije u toaletima. I ono što je tu važno jeste da je on postavljen nasupred Beogradskom pobedniku, jer je tada nekada davno Beogradski pobednik baš stavljen na Kalemegdan i okrenut kao ruglo prema Austro-Ugarskoj i na taj način sam ja isto želeo da okrenem četku prema gradu, prema onoj mjestu gde najviše treba da se pročisti.
Pošto je skulptura postavljena na dan zatvaranja izložbe Čistač Marina Abramović, da li ste aludirali samo na naziv te izložbe ili na rad ove umetnice?
Samo na naziv. To Čistač me postaklo da ja tim danom, pošto se Čistač završao, ne trajao, mislim, više od 6 meseci ili tako nešto, ja sam onda rešio da tog dana otpočne čišćenje i zato sam tog dana ujutru odmah postavio 100 malih skulptura svuda po gradu, na mestima koje prvo treba očistiti. Da li je to sad arhitektura ili su neke druge institucije, ali apsolutno sam probao da pohvatam sve stvari koje jednostavno 100 četki je malo, odmah da se razumemo, trebalo bi bar 1000 i više od toga, ali je kao projekat bilo dosta dobro i s obzirom da se dalje to kao performans razvilo, jer su ljudi uzimali te četke i onda ih sa sobom nosili po gradu i fotografisali se, tako da mislim da je veoma uspelo, kao i što mislim da je veoma uspelo sa Novom Verom, da je policija toliko uradila za umetnost da ja mislim da niko toliko ne može, ni Ministarstvo kulture. Sve ostalo je samo slučajnost sa nazivom.
Jedno ste rekli da su vam u gradu najproblematičniji projekti Beograd na vodi, zatim izgled rekonstruisanog Trga Republike i Fontana na Slaviji. Kada gledate radove u gradu, ne samo te, već i ostale, koja je prva reakcija arhitekta u vama?
Pa to nisu projekti pre svega, ja tu ne vidim ni jedan projekat. I tu je onaj problem gde kada mene uvlače da ja se navodno bavim politikom, zapravo tu je politika se umešala u umetnost i arhitektura. Politika nema mesta u tim oblastima. Umetnost i arhitektura bi mogle da imaju mesto u politici, ali politika nikako ne bi mogla da ima u tim delovanjima, jer onda se gubi svaki smisao toga. Nažalost, naš grad ovo nije preživeo i on je uništen. Od Zvezdarske šume Beograd se vekovima spuštao amfiteatralno preko Trga Slavije, recimo Terazija na reku. Postoji taj konkurs u kome je najpoznatiji i možda najpoznatiji srpski arhitekta Nikola Dobrović pobedio na konkursu za terazijsku terasu, gde je prvi put jedno modernističko rešenje, to je 1929. 1930. godina, Beograd otvoren na reku. I zapravo jako je važno to otvaranje grada, naše metropole koja ima neverovatan resurs, a to su dve neiskorišćene reke Sava i Dunav. I onda je neki taj projekat nastao koji je uzurpirao obalu, koja i zaklonio i vizuru starog grada, vizuru sa Novog Beograda. Pritom imamo Novi Beograd, imamo mesto koje može da bude poligon za istraživanje, za igru, maltene, i sve ovo bi Novi Beograd izdržao, uopšte se ne bi dovodilo pitanje. Kao što bi izdržao i Treći Beograd, odnosno obala Borče, gde je sve prazno, koje bi mogla se urbanizuje i da se napravi opet kao neki novi Manhattan, gde vi imate poligon za igru, maltene možemo reći gradite šta želite, ali ovako je uništen grad. I pogledajte sada, vi imate projekat za jednu gondolu koja ugrožava Kalemegdan i nas žele da skinu sa UNESCO-ve liste kulturne baštine. Zbog nekog projekta mi gondolom idemo, maltene mi podižemo gondolu da bismo mogli da se popnemo do jedne tačke tog pilona da bi se spuštili. Znači, mi nemamo uslov uopšte da postavimo tu gondolu, ali mi na silu to stavljamo. I to su te stvari koje su užasne kada se neki strani primeri kopiraju i postavljaju tamo da im nije mesto. Najmanje je bitan taj Beograd na vodi, ona se je zaokupio, ali mi imamo polete Trg na Slavi, tu su samo urađeni neki radovi, crtane su neke, stavljene neka fontana, bačene su pare, pa onda Trg Republike koji je unakažen. Ma tu toliko toga da više ne vredi ni nabrajati. Jednostavno, pogledajmo sada koliko požara, uslovno rečeno, gori po gradu, da imate blok 70 gde hoće da se seče ceo drvore da bi se pravila garaža, pa novi most, pa onda Košutnjak, pa jednostavno to je jedna anarhija u svakom smislu te reči.
Beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznati kao pijanista, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!